Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերն այլևս ադրբեջանական վերահսկողության տակ են այսօր կեսօրին, այստեղ ադրբեջանի դրոշն է բարձրացվել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը խորհրդակցությունների նպատակով հետ է կանչվել Մոսկվա, որոնք են այս քայլի դրդապատճառները։ Տնային կալանք Ասկերանի նախկին քաղաքապետի համար, Հայկ Շամիրյանի դեմ քրեական վարույթը նախաձեռնվել է այն նույն օրը, երբ նա հանդիպել է Տավուշի թեմի առաջնորդի հետ։ Հայ առաքելական եկեղեցու և իշխանությունների հակամարտությունը շարունակվում է, նոր հայտարարություններ Մայրաթուրից։ Առաջիկ ամեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահները այսօրվանից ստանձնել են պետական սահմանի սահմանազատված հատվածի վերահսկողությունը Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի միջև։ Գիրանցի հատվածի պահպանությունը միջև հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երեկոյան ժամը 21-ին ուղերձով կդիմի ժողովրդին, հայտնել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Սահմանազատման արդյունքում Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցնելու փաստը զեկուցվել է Իլհամ Ալիևին։ Թրենդը նշում է, որ գյուղերը վերադարձվեցին 34 տարի անց, այդ գյուղերում բարձրացվել է Ադրբեջանի դրոշը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր կանչվել է Մոսկվա խորհրդակցությունների նպատակով, տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ասել են, որ դա Ռուսաստանի գործն է։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Մալթայի արտգործնախարար Յան Բորգը ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում ողջունել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված առաջընթացը, այն համարելով քայլեր հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերջերս այցելել էր Երևան և Բաքու։ ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն առաջիկա շաբաթներին կայցելի Բաքու, քննարկելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը, ադրբեջանական ռեպորտին հայտնել են ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Նախորդին Լուիզ Բոնոն Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ ուշ երեկոյան Մինսկի օդանավակայանում դիմավորելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ասել է, թե շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունի տարածաշրջանի և Կովկասի անվտանգության հարցերով, որոնք լրջորեն քննարկվել են Ադրբեջան կատարած իր այցի ընթացքում։ Լուկաշենկոն Ադրբեջան էր այցելել մեկ շաբաթ առաջ, որի ընթացքում հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևը այժմ ամբողջ Կովկասի առաջնորդն է։ Բիշքեքում անցկացվել է ԱՊՀ երկրների անվտանգության և հատուկ ծառայությունների մարմինների ղեկավարների հանդիպումը, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը նախատեսված էր ԱՊՀ երկրների անվտանգային սպառնալիքների գնահատման միասնական մոտեցումներ մշակել և դրանք չեզոքացնելու համար բարձրացնել հատուկ ծառայությունների փոխգործակցության էֆեկտիվությունը։ Դուշանբեում տեղի ունեցած ԱՊՀ կառավարության ղեկավարների հանդիպմանը Հայաստանին մասնակցել է դեսպանի մակարդակով ԱՊՀ կառույցներում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը։ Վրաստանի օրենսդիր մարմնի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի դրած վետոն հաղթահարելու համար խորհրդարանի նիստը գումարվելու է մայիսի 27-ին։ Զուրաբիշվիլին վիճահարույց օրենքը վետոյի էր ենթարկել մայիսի 18-ին։ Միացյալ Նահանգները այդ օրենքի պատճառով վիզային սահմանափակումներ է մտցնում Վրաստանի պաշտոնյաների համար, որոնք առնչություն ունեն օրենքի ընդունման հետ, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցել են ցուցարարների դեմ բռնաճնշումներին։ Դրանից բացի կարող է վերանայվել ԱՄՆ Վրաստան երկկողմ համագործակցությունը, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանն այսօր որոշեց, որ Իսրայելը պետք է անհապաղ դադարեցնի ռազմական գործողությունները Ռաֆահ քաղաքում և ցանկացած այլ գործողություններ, որոնք կարող են հանգեցնել պաղեստինցի խմբերի ամբողջովին կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, և անհապաղ քայլեր կատարի տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները վերջնական են և պարտադիր, սակայն ընդունված որոշումները անտեսելու դեպքեր կան, մասնավորապես Լաչինի միջանցքը բացելու անցած տարվա փետրվարին ընդունված և հուլիսին վերահաստատված դատարանի որոշումները Ադրբեջանը չէր կատարել։ Դուք լսեցիք լուրեր, մյուս լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի հանձնման գործընթացը պաշտոնապես ավարտվել է այսօր առավոտյան Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գրասենյակի հայտարարությունից տեղեկացանք, որ 90-ականների սկզբին հայկական վերահսկողության տակ անցած եւ շուրջ 30 տարի բանակցային որևէ փուլում քննարկման առարկա չհանդիսացած այս գյուղերի տարածքները ընդհանուր առմամբ շուրջ 6.5 քառակուսի կիլոմետր, այլևս Բաքվի ենթակայության տակ են։  Սրան զուգահեռ կիրանցում ստորագրահավաք է սկսվել, տեղացիները հրաժարվում են փոխհատուցումներից, նշելով, որ գյուղի հողերի օտարումը համարում են պետական դավաճանություն։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում գյուղից։
Սահմանապահները արդեն ստանձնում են սահմանին իրենց պահպանությունը, հայկական կողմը հայտարարեց, որ ստանձնում են այդ աշխատանքները Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Բերքաբերի հատվածներում այսօրվանից, իսկ Կիրանցի հատվածում նշում են, որ հուլիսի 24-ը, մինչ հուլիսի 24-ը այսպես անցումային սխեմայով են գործելու, ծառայություն իրականացնելու։ Սա այլ ըստ էության նշանակում է, որ ԱԱՑ-ը այսպես ստորաբաժանումների տեսակները կփոխվեն այս ընթացքում, հիմա էլ զինված ծառայողներ են, սահմանապահներ են կանգնած, բայց հետագայում ըստ էության նրանց փոխարեն այլ համազգեստով և արդեն ոչ թե այսպես կանգնած, այլ տարածքով շրջող, ուսումնասիրող սահմանապահներ են գործելու, և ըստ էության այս անցումային սխեման դրա մասին է։ Ադրբեջանական կողմը էլ է այս մասին հաղորդում, որ 4 գյուղեր վերադարձվել են արդեն Ադրբեջանին, այսօր նաև հայտարարություն տարածվեց, որ դրոշներ են տեղադրվել գյուղերում, 4 գյուղերում, բայց մենք առայժմ նման բան այստեղ չենք տեսել։ Կիրանցում էլ մասնավորապես ընդհանուր առմամբ Տավուշում այսօր անբարենպաստ եղանակային պայմանները էին, անձրև էր տեղում, այսպես թունդ մառախուղ էր և տարածքը ընդհանուր առմամբ այդքան էլ տեսանելի չէր։ Քիչ առաջ գյուղում հայտարարություն տարածվեց, ստորագրահավաք էին իրականացնում, 31 անձ իր անհամաձայնությունն է հայտնում սահմանազատման այս գործընթացին և իրենց ընտանիքներով հանդերձ հրաժարվում փոխհատուցումներից, գյուղում վերջին օրերին այս զրույցները փոխհատուցման շուրջ ակտիվացել են։ Այս 31 անձանցից 9-ը նշում են, որ հենց գույք կորցնող գիրանցեցիներ են, ասում են, որ այս գործընթացը սահմանազատման ապօրինի է։ Թեև պաշտոնապես առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում, բայց գյուղացիների խոսքով 54 հողակտորություն սահմանազատման հետևանքով այն կողմ է անցնում, այդ թվում 4 շինություններ, դրանք ավելի քան 30 մարդու են պատկանում, այսինքն ավելի քան 30 այս ամենի հետևանքով գույք է կորցնում։ Թե մինչ այս պահը քանի մարդ է համաձայնել փոխհատուցմանը կամ ինչ պայմաններով, ինչ ծավալի փոխհատուցման մասին է խոսքը, այս պահին հայտնի չէ, միայն գիտենք, որ մի դիմում տեքստ է լրացվում գյուղապետանում գյուղացիների փոխանցմամբ։ Նշեմ, այդ տեքստին մենք ծանոթացել ենք, նշվում է, որ հրաժարվում են կադաստրով իրենց պատկանող գույքից փոխհատուցման ստանալու դիմաց, ըստ էության սրա մասին է շրջանառվող այս թուղթը, դիմումում հղում է արվում կառավարության մի որոշման, որը ի դեպ կառավարության կայքում առայժմ հրապարակված չէ, գյուղը փաստացի շրջափակման մեջ է արդեն մեկ շաբաթ։ քիչ այն կողմում է նորակառույց դպրոցը, որտեղ արդեն մի քանի շաբաթ է ծնողները եւ ընդհանրապես գյուղի բնակիչներն ասում են, որ չեն ցանկանա երեխաներին այնտեղ ուղարկել անվտանգության նկատառումներից ելնելով, քանի որ նորակառույց դպրոցը սահմանագծի անմիջապես հարևանությամբ է 10 քայլեր այն կողմ, սա այսպես միջնակարգ դպրոց էր, մինչև 9-րդ դասարանում են այստեղ ուսանում, իսկ մյուս դպրոցը պիտի ավակ լիներ, այնտեղ շարունակեին ուսումը, բայց հիմա նաև հարցն այն է, արդյոք մինչ սեպտեմբեր այս դպրոցը պատրաստ կլինի թե ոչ։
Կիրյանցից հաղորդում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Տավուշի հայկական գյուղերից մի քանի տասնյակ մետրային կողմ այսօր միանգամայն այլ տրամադրություններ էին, տոնական, կեսօրին մոտ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ տարածեցին, որում պատկերված էր դեռ մի քանի օր առաջ հայկական վերահսկողության տակ եղած տարածքներում ադրբեջանական դրոշի բարձրացման արարողությունը։ Կադրում հրամանատարից բացի նաև հայկական 4 գյուղերի նոր հարևաններն են երևում, առնվազն 4 տասնյակ զինված ադրբեջանցի սահմանապահները, այն նույն ժամերին, երբ ադրբեջանցի զինծառայողները դիրքավորվում էին Կիրանցի, Ոսկեպարի, Բաղանիսի ու Բերքաբերի հարևանությամբ, Բաքվում ադրբեջանական խորհրդարանի նիստում կրկին քննարկում էին Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը վերջին մեկ ամսում, ի դեպ Միլիմեջլիսի որևէ լիագումար նիստ դեռ չի եղել, որի ընթացքում ադրբեջանցի պատգամավորները շրջանցեն ներհայաստանյան թեմաները, սուր քննադատության ենթարկելով հատկապես հայ առաքելական եկեղեցում։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի ուժայինները հանդիսավոր արարողությամբ ընդունում են Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը, այդ տարածքներում բարձրացնելով ադրբեջանի դրոշը։
Պարոն նախագահ, զեկուցում եմ ձեզ, որ ձեր հրամանով Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը՝ Բարխանի Սայրումը, Աշաղի ազգի Պարան, Խեյրումլին ու Կզել Ղաջիլին մեր պատմական տարածքները վերցրել են մեր վերահսկողության տակ։
Բաքվում տոնում են 4 գյուղերի վերադարձը, հպարտության օր է, ադրբեջանի իշխող ուժի պատգամավոր Սամեդ Սեյիդովն է հայտարարում։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխարհին խաղաղության նոր բանաձև է ներկայացնում, թե ինչպես վերականգնել խաղաղությունը։
Խաղաղության մասին հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական սահմանազատման աշխատանքների ֆոնին Բաքուն հաղորդում է հերթական լայնածավալ զորավարժությունների ավարտի մասին, ռազմական ոստիկանության անձնակազմի մասնակցությամբ, որոնք մասնավորապես իրականացրել են վերում ահաբեկիչներին վնասազերծելու խնդիրները։ Նման առաջադրանք լուծելու պատրվակով էր անցած տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանի բանակը լայնածավալ հարձակում սկսել այդ պահին 9 ամիս լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ստիպելով մինչև վերջին հայ բնակչին լքել իր տունը։ Այդ արյունալի իրադարձություններից ընդամենը 8 ամիս անց ադրբեջանի իշխանությունները հայաթափված տարածաշրջան են ուղեկցում օտարերկրյա դիվանագետների և նրանց այնտեղ պատմում Բաքվի խաղաղասիրական նպատակների մասին։ Խաղն ավարտված է, տարածաշրջանում այժմ նոր իրողություններ են, հայտարարում է Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Իդեպ Լաչին այցելած դեսպաների թվում էր նաև Ալիևի վարչակազմի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ֆրանսիայի դեսպան Ամբուայոնը, սա Ֆրանսիայի առաջին պետական պաշտոնյայի այցն է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ, որը տեղի է ունենում Փարիզի և Բաքվի միջև դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին, ինչի պատճառով հիշեցնենք, անցած ամիս Փարիզը հետ էր կանչել դեսպան Բուայոնին խորհրդակցությունների նպատակով։ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ Ֆրանսիայի դեսպանի այդ երկար սպասված այցից հետո էլ, սակայն պաշտոնական Փարիզի հասցեին մեղադրանքներն Ադրբեջանում չեն դադարում, մասնավորապես Միլիմեջլիսում այսօր կրկին քննադատել են Մակրոնի կառավարությունը Հայաստանին աջակցելու համար, այս պնդումները հնչել են լիագումար նիստի ընթացքում, որի օրակարգի մեծ մասը Հայաստանին էր նվիրված, հայաստանյան ներքաղաքական զարգացում ներին ադրբեջանցի падգամավորները հայ ժողովրդին կոչ էին անում մեջբերում կեղծարար հոգևորականին իր տեղը ցույց տալ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կուսակից падգամավոր Ջեյհուն Մամեդովը, չթաքցնելով Հայաստանում ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ իր դժգոհությունը, Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանին անվանել է կեղծարար հոգևորական, որի թիկունքում երկյուղած թաքնվում են նախկինները։
Բայց ինչ է առաջարկում Բագրատը հայ հանրությանը? Խաղաղության այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Պատրաստ է հայկական պետությունը և հանրությունը պատերազմի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը պետք է իր տեղը ցույց տա այդ կերծարար հոգևորականին, որի թիկունքում երկյուղած թաքնվել են նախկին ռեժիմի մնացորդները։
Բայց ի՞նչ, Բագրատ Երմանի ժամիատնա նա թաքլիֆ է դեր Սուլհին ալտերնատիվ մուհարբեդիր։
Մեկ այլ պատգամավոր Թուրալ Գանջալիևը եւս Միլի Մեջլիսում իր ելույթը նվիրել է հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին։ Իր հերթին վիրավորական արտահայտություններ մեղադրանքներ հնչեցնելով հայաստանի վարչապետի հրաժարական ապահանջող Տավուշի թեմի առաջնորդի հասցեին։ Ադրբեջանցի պատգամավորը պնդել է հայ եկեղեցականները ռևանշիզմի են գնում։
Մասալը դեստեհլել է ռևանշիզմը սուրիկլեմեա Երևանի խաղդոնի ռևանշ։
Հայաստանի քաղաքական վերնախավը պետք է ձերբազ Ազատվիս փյուրքի եւ եկեղեցու մանիպուլյացիաներից եւ վերջապես սկսի համերաշխ ապրել իր հարևանների հետ, այդպիսով թույլ չտալով Ֆրանսիային հայ ժողովրդին ներքաշել ռևանշիզմի մեջ։
Ադրբեջանի խորհրդարանի ամբիոնից ելույթներն ըստ երևույթին չբավարարեց Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովային, որը հանձնարարեց պատգամավորներին, հատկապես նրանց, ովքեր լեզուներ գիտեն, ակտիվություն դրսևորել նաև սոցիալական ցանցերում, ինչպես ընդգծել է այդ իրողությունների վրա ուշադրություն հրավիրելու նպատակով։
Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի հանձնումը Բաքվին դարձավ 2024 թվականի գարնան հայաստանյան գլխավոր ներքաղաքական թեման։ Այս պատմությամբ ոչ ստվերային հատվածի սկիզբը տրվեց մարտի 9-ին, երբ Ադրբեջանի փոխվարչապետ ծնունդով նոեմբերյանցի եւ Երևանի ժողինստիտուտի շրջանավարտ Շահին Մուստաֆաևի Գրասենյակը վերջնագիր ներկայացրեց հայկական կողմին, անհապաղ պահանջելով վերադարձնել Բաղանի Սայրում, Խերիմլի, Ասկի Փարա եւ Ղզլհաջիլի գյուղերը։ Բաքվի այս պահանջից մինչեւ այդ գյուղերում ադրբեջանական դրոշի բարձրացումն անցավ ընդամենը 75 օր, ինչպես Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը հասան այսօրին, պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒՍՈՒՎԵՑ կիլոմետր սահմանազատված տարածք եւ 43 սյուն։ Շուրջ մեկ ամսում Երևանն ու Բաքուն ավարտեցին Տավուշ Ղազախ հատվածում սահմանազատման գործընթացը, որը Հայաստանում ուղեկցվեց բողոքի ակցիաներով, իրավապահների ու քաղաքացիների բախումներով։ Հատվածական սահմանազատման մեկնարկը տրվեց ապրիլի 19-ին, 26 օր անց, մայիսի 15-ին, երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները ստորագրեցին գործընթացի ավարտն ազդարարող արձանագրությունը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի սահմանին կայացած հանդիպման եւ փաստաթղթի ստորագրման վերաբերյալ որևէ տեսանյութ կամ լուսանկար չհրապարակվեց։ Կեսգիշերին ընդամենը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջին սյունը տեղադրվեց ապրիլի 23-ին։ 33.1 թվով առաջին սյան լուսանկարը Facebook-յան իր էջում հրապարակեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Վերջին 3 սյուները գիրանցում տեղորոշվեցին համակարգչային եղանակով, ապա օրեր անց ըստ գյուղացիների տեղադրվեցին գիշերով։ Ազատության տեսախցիկը արձանագրել է գիրանցում տեղադրված սյուներից մեկը հայ սահմանապահի հսկողությամբ։ Դրա վրա մի կողմից մակնշված է ԱԶ, մյուս կողմից ԱՌՄ։ Չնայած սահմանազատումը իրականացվեց Տավուշի հատվածում, սակայն այստեղ մի շարք տարածքներ դուրս մնացին գործընթացից։ Բերքաբերում, օրինակ, սահմանազատվել է շուրջ 1.9 կիլոմետր տարածք, սակայն այս համանքի դիմաց գտնվող մոտ 700 հեկտար տարածքը, որը պատկանում է Հայաստանին, շարունակում է մնալ ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Հստակ չէ, Ադրբեջանը այն վերադարձնելու է, թե ոչ։ Ոսկեպարին հարակից միջպետական ճանապարհի հատվածն էլ դեռ կմնա հայկական վերահսկողության տակ, ինչպես կառավարություններ պարզաբանել, այս փուլում այդ հատվածները չեն սահմանազատվում։ Թե հետագայում ինչպես է որոշվելու ոսկեպարով անցնող Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի այդ հատվածի ճակատագիրը, եւս անհայտ է։ Տավուշի 4 համայնքներում իրականացված սահմանազատումն ամենամեծ ընդվզումն առաջացրեց Գիրանցում։ Այստեղ ադրբեջանական վերահսկողության տակ են անցել գյուղ բերող ճանապարհը, կադաստրի վկայական ունեցող երկու բնակելի տուն, երկու շինություն եւ ավելի քան 50 հողակտոր։ Թե բնակիչները երբ պետք է լքեն իրենց սեփական տները, պաշտոնապես չի հայտարարվել։
Ես իմ տանից դուրս եմ գալու, երկու երեխա ունեմ, իմ երեխան չեմ թողին իմ տունքյան, ես իմ տանը նստիլ դեմ սահմանապահ զորքի հետ ծառայի դեմ։ Այդքան մի բան։
Գիրանցեցիներից ոմանք արդեն սկսել են քանդել իրենց պատկանող այլ շինությունները, որոնք եւս առաջիկայում պետք է անցնեն Ադրբեջանին։
Չեմ ուզում իրաց մնալ։ Չեմ ուզում ծածուկի մնալ։ Չեմ ուզում դուրս մնալ, ես ծածուկի չեմ անի, չա։
Գյուղացիներից ոմանք 3 ճարահատյալ փորձեցին այրել արդեն ադրբեջանական դարձած իրենց հողամասերը։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետը անձամբ էր փորձում կանխել։ Տղամարդը հուզված բացատրում էր. «Իմ քրտինքն է, իմ հոր ու մոր քրտինքը, թույլ չեմ տա ադրբեջանցին վայելի»։
Ընտանիքս վերևում տունից բարձր դիշտ։ Բարուն տոկո։ Ես թույլ չեմ տալ իմ հոր ու մոր քրտինքը ուրիշը վայելի։
Կոպեք, կոպեք։ քրտնել է կոպտեք կոպտեք որ ես չկան թավայել եմ ես չունտուլ է չտարյում շկայել
Արաչիկայում Ադրբեջանին պետք է փոխանցվի նաև Գիրանց բերող ճանապարհը։ Իշխանությունը խոստացել է 2 ամսում ավարտել նոր ճանապարհի կառուցումը։ Շինարարությունն արդեն ընթանում է։
Այս օրերին այն ճանապարհը, որը կառուցվում է Գիրանցում, այդ ուղակի ճանապարհ չի Սարիգյուղից դեպի Գիրանց։ Այդ ճանապարհը պատմական Հայաստանից դեպի իրական Հայաստան։ Եվ 2 ամսում այդ ճանապարհը պատրաստ կլինի։
Գիրանցի նորակառույց դպրոցից մինչև նոր սահմանագից մոտ 50 քայլ է։ Ինչ ճակատագիր կունենա դպրոցը, գյուղում ոչ ոք չգիտի։
Երեխենսկի դեռ դպրոց չի գնացել, պետք է սեպտեմբերին դպրոց գնա, բայց արդեն մենք սարսափի մեջ ենք, ոնց է գնալու։
Ես քեզ կարևորեմ թորած փողանեմ դաշտի դպրոց, որ կալդեն ծաղտանգի, ես կան ծաղտեն տգել որ տահի են դպրոցին։
Այդքան որ ասում ենք ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, այդ ապագան է սա։ Այս է ապագան։
Իշխանությունը մինչև վերջին պահը գաղտնի պահեց այն քարտեզները, որոնցով իրականացվեց սահմանազատումը։ Միայն գործընթացի ավարտին հայտարարվեց 1976 թվականի քարտեզների մասին։
Սա 1976 թվականի գլխավոր շտաբի կողմից օգտագործվող և խորհրդային միության լիազոր մարմնի կողմից վերստուգված հաստատված քարտեզներն են, հիմնված 1969 թվականի սահմանազատման արդյունքների վրա։ Այս քարտեզների 19 էջերով վերարտադրել են քարտեզների վրա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ պարագիծը։
Այսօրվանից հայ և ադրբեջանցի սահմանապահները ստանձնում են 12.6 կիլոմետր սահմանազատված հատվածների պահպանությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը մոտ 1000 կիլոմետր է։ Թե Երևանն ու Բաքուն երբ կանցնեն մյուս հատվածների սահմանազատմանը ու որ թվականի քարտեզներով, առայժմ անհայտ է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 26-ի հանրահավաքին ընթառաջ իշխանություններին աջակցող գործիչներն ու լրատվամիջոցները հուշկու հակաքարոշչական արշավ են ձեռնարկել, սոցիալական ցանցերում նույնիսկ ֆլեշմոբեր են կազմակերպվում, որոնց մասնակիցները պնդում են, թե մայիսի 26-ին մնալու են տանը։ Հայ հանրության մի զգալի հատվածի համար կիրակնօրյա հանրահավաքը կարևոր է հատկապես այն առումով, որ այդ օրը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն առաջնորդող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը խոստացել է որոշ փակագծեր բացել կապված ընդդիմության հետագա մարտավարության հետ։ Երեք արդեն բարձրաստիճան հոգևորականը որոշ մանրամասներ հաղորդել էր, նշելով, թե ինչպես է պատկերացնում հայաստանյան իշխանության ընդհանուր կառուցվածքը հնարավոր իշխանափոխությունից հետո։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պատկերացմամբ Փաշինյանի կառավարությանը փոխարինող անցումային կառավարությունը վերկուսակցական պետք է լինի։
Պրոֆեսիոնալների, այսպես ունակների կառավարություն պետք է լինի ինքը։
Բագրատ Սրբազանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խոսել է իրենց սկզբունքներից, ինչ է առաջարկում Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը պահանջող շարժումը։
Եվ մենք երբ բոլոր ոլորտների հետ հանդիպել ենք եւ հանդիպում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի երեկական թեկնածուներ լինեն մարդիկ, ովքեր եւ հարգանք ունեն տվյալ ոլորտում եւ ներդրում ունեն եւ վստահելիություն ունեն, մարդիկ, որոնք զարգացման տեսիլքով հնարավորություն են, այլ մեթոդ չունեն։
Շարժման աջակիցների պատկերացմամբ հանրային ճնշման պետք է հասնեն վարչապետի հրաժարականին, անցումային կառավարություն ձևավորեն ու 1 տարի անց նոր ընտրություններ անցկացնեն։ Վարչապետի թեկնածուի մասին սպասվող հանրահավաքում կհայտարարեն։
Կիմանան, ով է վարչապետի թեկնածուն, երևի կիմանան, ինչ ծրագիր կա։
Վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում Բագրատ Սրբազանը հանդիպել է խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին։ Մասնակիցները հաստատում են երկու հարցում համախոհ են՝ Փաշինյանի հրաժարականի ու արքեպիսկոպոսի վարչապետության։ Իսկ ինչ են քննարկել կառավարության ձևավորման սկզբունքների հարցով, ինչ է նշանակում վերկուսակցական կառավարություն։ Շարժման աջակցող կուսակցությունների անդամները կառավարության գլխավոր պաշտոններում չեն լինելու։ Հանդիպանը մասնակցած դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցն ասաց, մանրամասն չեն քննարկել, իր կարծիքով ընդհանուր սկզբունքը սա է։
Կուսակցությունները, ովքեր մասկ կազմեն հաջողության դեպքում այդ անցումային կառավարությանը, իրենք ըստ էության կարող են տեխնոկրատ կադրեր առաջադրել, ձեռը պահ մնալով այնպիսի անունների ներկայացումից, որոնք առաջիկան տրական ցիկլում շատ ակտիվ եւ գործուն դերակատարություն կունենան։
Ըստ Սուրենյանցի, անցումային կառավարության օրակարգի շուրջ համախոհությունը դեռ չի նշանակում, որ ընտրություններին էլ այս ուժերը մեկ դաշինքով են մասնակցելու։ Այդ պատճառով կուսակցությունների հետ նույնացվող դեմքերը ժամանակավոր կառավարությունում չպետք է լինեն։ Հանրապետականի առաջնորդ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրինակ օրերս ասել էր, թե վերադառնալու ցանկություն չունի։
Մեզտեղ հիմնական մեսիջն այն է, որ գործադիր իշխանության ընձեռած լիազորությունները եւ մանդատը չպետք է չարաշավի առաջիկա ընտրություններում էլեկտորալ ռեսուրս ունենալու համար։
Հանրահավաքին ընդառաջ Մայրաթորում եպիսկոպոսների ու թեմակալ առաջնորդների ժողով է եղել։ Անդրադարձել է նաև եկեղեցու հասցեին բարձրագույն իշխանության մեղադրանքներին։ Մայրաթորը հայտարարություն է տարածել՝ դատապարտել Փաշինյանի մեղադրանքները։
Հատկապես դատապարտելի է, երբ կառավարության ղեկավարը անհիմն մեղսագրումներով եւ անսքող դիտավորությամբ հայ եկեղեցուն ամբաստանում է ինչպես անցյալում, այնպես էլ այսօր ազդեցության գործակալ լինելու մեջ։
Եթե նույնիսկ մայիսի 26-ին որպես վարչապետի թեկնածու հնչի Բագրատ Սրբազանի անունը, նա սահմանադրությամբ չի կարող առաջադրվել։ Երկխաղաղացի է, կանադայի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում էլ նրա թեկնածությունն օրենքով չի կարող հաստատվել։ Ընդդիմության սցենարով դրան հնարավոր է հասնել հանրային ճնշմամբ։ Իշխանականները համոզված են, Փաշինյանի կառավարության դեմ հանրային ճնշում չկա։ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումն էլ մարել է։
Մայիսի 26-ի հանրահավաքին ընթերցած քնչական մարմինները հաղորդում են ձերբակալությունների մասին։ Երկու օր առաջ ձերբակալվեց, մի քանի ժամ անց էլ դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց Սպիտակցի Հայկո անունով հայտնի ռաբիզ երգիչ Հայկ Ղևոնդյանի որդին, որին մեղադրում էին ոչ ավել, ոչ պակաս մայիսի 26-ին իշխանության բռնազավթում նախապատրաստելու մեջ։ 3-3-ին էլ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է հայկական ասկերանի վերջին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանը, նրան տնտեսական բնույթի մեղադրանքերը առաջադրվել։ Հետաքրքրական է, սակայն, որ Ղարաբաղցի Պաշտոնյան ձերբակալվեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ հանդիպման հաջորդ իսկ օրը։ Նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Այս թեմային կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ հայ եկեղեցու եւ հայ առաքելական եկեղեցու եւ իշխանությունների հարաբերությունների մասին։ Դրանք շարունակում են լարվել։ 3 Մայրաթորը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ մի շարք կոշտ ձևակերպումներ կային։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է մանրամասնում թեման։
Հերիք եղավ էլի հարստանալ, մոմ ծախել, կոկակոլա ծախել, գինի ծախել, գինու բանը ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես ուզում հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն։
Մեր կապարանոց ու կեղծ մեղադրանքներ, կաթողիկոսի գլխավորությամբ անցկացված ժողովից հետո առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսներն ու թեմերի առաջնորդները երեք այսպես արձագանքեցին իշխանությանը։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով Տավուշի թեմի առաջնորդի սկսած շարժումից հետո վերջին օրերին եկեղեցու հարկման թեման չի իջնում քաղաքական ամբիոններից։ Այս մասին խոսել է թե վարչապետը, թե խորհրդարանի խոսնակը։ Առաքելական եկեղեցու ցիշեցնում են, իրենք հարկվում են։
Այդ որտեղ է Coca-Cola ռեստորան տեսը։ Որտեղ եք տեսը։ Մեկը կատակով գրել էր, չէ՞, մտա եկեղեցի մոմավաճարից Coca-Cola ուզեցի, չկար։ Այդ որտեղ եք տեսը, որ մենք Coca-Cola կամ գինի ենք վաճառում։ Եթե նույնիսկ կա որևիցե մի կրպակ, որտեղ Coca-Cola կամ գինի է վաճառվում, եկեղեցապատկան կրպակ մեր թեմում չկա։ Այնտեղից հարկ վճարվում է, բնականաբար վճարվում է։
Մայրաթորի ունեցվածքն ու գործարքները մասնակի են հարկվում, եկեղեցին հարկային արտոնություններ ունի։ Այդուհանդերձ կառույցը ըստ պետեկամուտների կոմիտեի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 488-րդ տեղում է։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը եկեղեցու հարկման թեման այս պահի նորակարգ բերելը հարկային տերոր կամ ռեպրեսիա է համարում։ Պնդում է, եկեղեցին թափանցիկ կառույց է։
Ես թափանցիկ է, չի նշանակում իրենց պետք է հաշվետու լինի։ Հասկանում, իրենք ով են, որ իրենց հաշվետու պետք է լինի։
Վարչապետը մինչդեռ օրերս խորհրդարանում հենց թափանցիկության թեման էր առաջ բերել, հիշեցրել, որ ստվերում դրամաշրջանառություն չթողնելու համար եկեղեցուն հարկելու թեման 2018-ի հեղափոխությունից հետո իշխանությունների օրակարգում եղել է, բայց պնդել էր, թե եկեղեցին մերժել է։
Մենք ասել ենք, որ ընդամենը ուզում ենք թափանցիկություն, ինչքան կհավաքվի հարակելական եկեղեցու գործունեության արդյունքում, ինչքան կհավաքվի ամբողջը մենք պետական բյուջեի օրենքով առանձին տողով լրիվությամբ կվերադարձնենք։ Բայց երբ որ մենք վերլուծել ենք, լավ, ինչը կարող է պատճառ դառնալ այս մերժման թափանցիկության խնդիրը, որովհետև ըստ ամենայնիվ ֆինանսական հոսքերի հետ կապված կամ պրոբլեմներ։
Իդեպ, պետեկամուտների կոմիտեն այն ժամանակ ղեկավարած Դավիթ Անանյանն ազատությանն ասել էր, որ եկեղեցու մասսան փարկման սխեմաներում 2018-ից հետո ոչինչ չի փոխվել, իրենք հարցն ուսումնասիրել են ու համարել, որ ժամանակը չէ։ Արքեպիսկոպոսն ասում է, եթե եկեղեցու նկատմամբ իշխանության գործելավոչն այսպես շարունակվի, իրենք էլ խորհրդային տարիներին եկեղեցու բռնագանձված ունեցվածքը կպահանջեն։
Եթե իրենք հարգահավաքությունը դարձնում են առաջնային և հայ եկեղեցու հետ շփվում են իբրև հարգատուի, ուրեմն հայ եկեղեցին էլ իրենց հետ կշփվի իբրև պահանջատեր։ Շատ բնական։ Մեր ունեցվածքի վերադարձը և մեր բռնագրաված ունեցվածքի հատուցումը, փոխհատուցումը։
1700-ամյա եկեղեցին նվիրատվություններով է ապրում, գումարով կնունք ու հարսանիք անելն էլ նվիրատվություն է, որը չի հարկվում, ասում է Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Իշխանությունը մինչդեռ կարծում է, եկեղեցին տնտեսական հիմնարկի է վերածվել։ Սրբազանն ընդգծում է ծիսական նշանակության ապրանքները, մոմը, կրոնական գրականությունը, հուշանվերները, խունկը օրենքով չեն հարկվում։
Հիմա իրենք ուզում են նաև դրանք հարգման ենթակա դարձնել, ես այսպես եմ հասկանում։
Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն, տնտեսական հիմնարկա դարել։
Օրինակ է բերում մոմի հումքը, պարաֆինի ներկրումը։
Միշտեղ պարաֆին կրել, ներկրել է հայ եկեղեցին սովետական միության տարիներին, սովետական միությունից առաջ, և ոչ մի անգամ պարաֆինի համար հարկ չի վճարել։ Հիմա անկախ Հայաստանում որոշ ուրեմն սինլքորներ ասում են, հա պետք է վճարի, որ դրանով բանակ պետք է պահենք, դո բանակ պահելու համար եկեղեցին փոխտվել է, տալիս է, էլի կդա։
Արդյոք իշխանությունը խոսքից գործի կանցնի ու կվերանայի եկեղեցու հարկման սխեմաները, առայժմ պարզ չէ, այդ մասին կոնկրետ հայտարարություններ չեն հնչել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ քիչ առաջ ազդարված մի թեմայի մասին խոսքը Ասկերանի վերջին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանի ձերբակալության մասին է, որի մասին հայտնի դարձավ 3-3-ը, նրան հիշեցնեմ, տնտեսական բնույթի մեղադրանքներ էին առաջադրվել։ Նրա դեմ քրեական վարույթն ի դեպ հարուցվել էր նույն այն օրը, երբ Շամիրյանը հանդիպել էր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ։ Նա Եռա Բուհադարյանին լսենք։
Հրաչինատյանի դատարանն այսօր 2 ամսով տնային կալանքի ենթարկեց Ասկերանի քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանին, թեև քնչական կոմիտեն բանտային կալանքի միջնորդություններ ներկայացրել։
Մահվան սպառնալիքի ներքո չի լքել քաղաքը, և երբ հեռացել է քաղաքից, իր հետ պարզապես այդ մեքենան բերել է Երևան։
3 ձերբակալված Ասկերանի քաղաքապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել 2 հոդվածներով։ Հայկ Շամիրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության, նաև տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից փաստաթուղթ կեղծելու համար։ Ըստ քնչականի, մեղադրյալը խարդախությամբ հափշտակել է արդեն գոյություն ունեցող քաղաքապետարանին պատկանող 5.5 միլիոն դրամանոց Ladan Ivan։
Ասկերան քաղաքի համայնքապետարանի մեքենան, այսինքն պատկանել է համայնքապետարանին, ոչ թե ինչ-որ անձի կամ առավելևս անձանց։
Ըստ քնչականի, Ասկերանի քաղաքապետը պետական մարմին է ներկայացրել առերևույթ կեղծ տվյալներով փաստաթղթեր, թե մեքենան օտարելու իրավունք ունի, վերջում էլ այն նվիրատվություն է արել պապիկին։ Փաստաբան Վահե Եփրիկյանը հարցնում է, պաշտպանյալնում է խաբել, ով է խաբել, անգամ այս գործով դժոխ չկա, պնդում է, թե Շամիրյանը մեքենան չի ցանկացել թողնել ադրբեջանցիներին և արդեն Հայաստանում որոշել է այն վաճառել ու օգնել պատերազմի ստուժած ասկերանցիներին, դրա համար էլ Հայաստանում ավագանունիստ է անցկացրելու այդ որոշմամբ էլ որոշել օտարել մեքենան։
Օրենքով սահմանված կարգով իմ պաշտպանյալը, քանի որ ցանկացել է այդ գույքը իրացնել և գույքի իրացումից ստացվելիք շահույթը ուղղել համայնքի բնակիչների կարիքներին, քանի որ եւ բենզինի պահեստի պայթյունից են մարդիկ վիրավորվել, զոհվել, եւ բժշկական եւ առհասարակ սոցիալական աջակցության կարիք ունեն։
Ասկերանի քաղաքապետ նորերս մասնակցում էր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշ Մարտաշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած հանդիպմանը։ Շամիրյանին վերջին շրջանում իրավապահները մի քանի անգամ բերման են ենթարկել անհնազանդության ակցիաներից։ Նրա փաստաբանը կասկածներ ունի, որ այս քրեական գործն առնչություն ունի Շամիրյանի քաղաքական ակտիվության հետ։ Ընդդիմադիրների փաստաբանները շարունակում են պնդել, վերջին օրերի քրեական գործերով իրավապահները ցանկանում են ճնշում գործադրել ակցիաների մասնակիցների վրա Բագրատ Սրբազանի մայիսի 26-ին նախաձեռնած հանրահավաքին ընթառաջ, ինչու հունվարին կատարված գործարքի մասին միայն հիմա են հիշել, այն էլ ոչ թե ինչ-որ մեկի բողոքից հետո։
Իսկ մենք ունենք ակտիվ գործողություններ, ինտենսիվ գործողություններ բարդ իրականացնողի կողմից 3-3 չառաջորդանից։ Ես ուղղակի եմ տեսնում այս կապը, որովհետև ոչ ինչ-որ մեկը գնացել է որ դիցուկ ավականիներից կամ ասկերանի բնակիչներից կամ որևէ այլ անձ չի գնացել, չի բողոքել, որ հարդախությունը կատարվել, իրանց համայնքի գույքը հափշտակվել կամ եւ այլն։
Քնչական կոմիտեն, սակայն, հակադարձում է, հրապարակել են քրեական վարույթով ձեռք բերված և մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստական տվյալները, որոնք մեջբերեմ որևէ կապ չունեն փաստաբանների անհիմն պնդումների հետ։ Քնչականից հայտնում են, որ քննությունը շարունակվում է ինչպես Նիվայի, այնպես էլ այլ գույքերի, այդ թվում ՈՒԱԶ Հանթեր Մագնիշի ավտոմեքենայի հնարավոր օտարման հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, որը ևս պատկանել է Ասկերանի քաղաքապետարանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, ինչ այս օրերին կատարվում է Կիրանցում, ավելի քան 3 տարի առաջ 2021-ի հունվարին տեղի էր ունենում Հայաստանի հարավում Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղում։ Այդ ժամանակ, ավելի հստակ 2021 թվականի հունվարի 5-ին հայկական կողմը ադրբեջանցիներին էր հանձնել Շուռնուխի 12 տներից կազմված ներքին թաղն։ Այդ նույն օրը վարչապետ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի ծագումը հոդվածը հրապարակեց, որում արդարացնելով գյուղի մի մասի փոխանցումն Ադրբեջանին, պնդում էր, թե դա արվում է նաև նոր պատերազմից խուսափելու համար։ Հիմա ոմանք ջանք չեն խնայում, որ Շուռնուխի մատույցներից նոր պատերազմ սկսվի 2021-ին, հայտարարում էր Փաշինյանը, խոստանալով նաև, թե իրենց օջախները կորցրած շուռնուխցիների համար պետությունը նոր տներ կկառուցի։ Անցել է գրեթե 4 տարի և նոր 12 տների շինարարությունն ավարտվել է, սակայն դրանք դեռ բնակիչներ չունեն։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունը 3.5 տարում հաջողացրեց Շուռնուխում 13 տուն կառուցել։ Ավարտական ակտը մայիսի 10-ի ամսաթվով կա։
Ուրախ եմ ասել, որ խնդիրներ այլևս չկան, շինարարությունը ավարտված է։
Շինարարության ավարտը 4 անգամ հետաձգվել է։ Այս ընթացքում հենց Շուռնուխի քթիտակ Արցախի ադրբեջանական դարձած տարածքներում Բաքուն օդանավակայաններ, մայրուղիներ ու նորակառույցներ էր շահագործում։ Իրենց 13 տունն ինչ է, որ հիմա էլ բանալիների հանձնումն են ձգձգում։
Մենք էլ չգիտենք հլը, թե երբ կտան։ Տները պատրաստան, նորմալ։ Հիմա սպասում են, ինչ որ կարող է Երևանից մարդիկ գան, որ դրանք հանձնեն, այդ արդեն տեղյակ չէ։
Այդ տներից մեկին սպասող Նաթելա Հարությունյանն այնուամենայնիվ չի հանձնվում, լավատես է։
Անակնկալ են ուզում անին աշկիս։
Գյուղում այսօր նկատել են Շուռնուխ բերող դժվարանցանելի ճանապարհները կարգի են բերվում, ենթադրել են վարչապետի հանդիսավոր այցին ընթառաջ, բայց ոչ։
Մեկը ղափա, մեկը Գորիս, մեկը Մարտավանպի, դիմար կարտերի պայն որքան իրաստաները ունցունն են։
Համայնքապետն էլ չգիտի, երբ կլինի Շուռնուխի նոր թաղի բացումը։ Այս տներին սպասում են գյուղի ադրբեջանական դարձած ներքևի թաղի բնակիչները։ 20 թվականի Երակոմ հայտարարությունից հետո 12 տներ անցան Ադրբեջանին։ Կառավարությունն անմիջապես խոստացավ նոր թաղամաս՝ Տուն, Գոմ, Տնամերձ, կորցրած տների տերերին։ 12 տան բնակիչները շուրջ 38 հոգի շինարարության ձգձգման այս տարիներին վարձով էին ապրում ու մինչև նախորդ տարեվերջ պետությունից փող էին ստանում, յուրաքանչյուրը 68,000 դրամ, փողն արդեն 5 ամիս չեն ստանում, նոր բանալիներն էլ չեն ստանում։
Քանի ամսա չեն տվել, այդ պետք է չէ, այդ վարձերը մենք փակվենք, հետո որ տնից դուրս գանք։
Տաթևիկ Ջավահիրյանն ամուսնու հետ Գորիսում է սպասում նոր տանը։ Նրա հին տան գլխին արդեն 4 տարի ադրբեջանական դրոշ է ծածանվում։ Նոր տունը լավ է, բայց տիկին Տաթևիկն այնքան էլ վստահ չէ, որ կկարողանա իր գյուղում վերահաստատվել։
Որը թուրքերը տեղ են, չեմ կարա, էլի, այտենց հələ մտավախություն կա, որ երերը չկարամ, չգիտեմ։ Հələ չեմ կողորոշել, կմնամ թե չմնամ։ Այս ռուսական բանակն էլ, որ հետա գնացել, ավշի իմաց չունի։
Շուռնուխում հայերն ու ադրբեջանցիները մի քանի մետրի վրա են։ Ռուսներն իրեն զրահատեխնիկայով երկուսի մեջ տեղում էին։
Իրան գնացել են իրանց երկիրը։ Բույսները դրել են մեր վրա։ սամանապանները մեր կողն են։
Համայնքապետը հույս ունի, կյանքն այստեղ նույն խաղաղ ու նովել կշարունակվի։ Ադրբեջանցիները շուրնուխի ներքևի թաղում հաստատվելուց հետո ասում է, որևէ միջադեպ բախում չի եղել։ Նոր թաղի բացումից հետո սպասում է, որ Ղափանում, Գորիսում, Բարձրավանում վարձով ապրողները կվերադառնան։ Տների կառուցման բոլոր տարիներին գյուղացիներ նահազանգում էին մեկ այլ խնդրի մասին՝ ջուրը։
Ջուրը, որ բարակ ծվալով ալեցվում բասեինը, դե հաշիվըտ վեկալ, ամարվա սեզոնին կարող մի բարակ ծվալով ջուր ունենանք։
Ջուր չկա, մի փոքր մի բարակ ջուրը։ Չէ, ջուրը շատ քիչ է։
Պնդում են նոր թաղում ամռանն անջուր են մնալու։ Քաղաքաշինության կոմիտեի գլխավոր ճարտարագետն ասում է, շուրնուխը դեռ խորհրդային տարիներից է ջրի խնդիր ունեցել, բայց նորակառույցներն այդ հարցը չեն ունենա։ Ֆրանսիական մի հիմնադրամի աջակցությամբ նոր ջրագիծ է կառուցվել։
Իրանք աջակցեցին մեր ծրագրին, 3 կիլոմետր ջրագիծ կառուցեցին իրանք, մենք էլ կառուցեցինք ջրամբար, որովա կարգավորիչ ջրամբար, եւ այդ ջուրը կուտակվում է գյուղի Գերիշխող կետի այդ ջրամբարում։ Ոտ 20 տոննանոց ջրամբարը։
Արա Գրիգորյանն ասում է, հաշվարկել ենք ջրամբարում գիշերը կուտակվող ջուրը բավարարելու է բնակիչներին, համայնքապետը վստահ է նոր ջրագծի կարիք է լինելու։
40 կիլոմետր պիտի նեղից քաշվի, 40 կիլոմետրից դեռ մեր գյուղն օգտվելու համ բարձրավան գյուղը։
Գյուղացիները դեռ նախագծի փուլում էին սա առաջարկում, Սվարանդի Սարից ջուր բերել, մի քիչ թանկ կլիներ, բայց ջուր կլիներ։ Շուրնուխում այսօր 37 ընտանիք է ապրում, դպրոցը 18 աշակերտ ունի, բոլորով ճանապարեցին միակ շրջանավարտին՝ Մոնիկա Ստեփանյանին։
Ուզում ճարտարապետ դառնամ, նպատակներից մեկը, որ իմ գյուղը զարգացնեմ, ու ոնց որ տեսակ մեր նոր կառուցմանում շենքերում չկան խանութներ, թեկուզ խաղահրապարը կառուցել նոր թաղամասում։
Մոնիկային տունն էլ ադրբեջանական դարձած, թաղում մնաց։ Նոր տուն, իր սենյակ, մտնելուն անհամբեր է սպասում։ Ապագայի բոլոր ծրագրերը միայն շուրնուխի շուրջ են պտտվում։ 17-ամյա աղջկան մի բան է թևաթափանում, ինչ ադրբեջանցիները եկան, գյուղի շարժը կանգ առավ։
Դա ամենամեծ բանը, որ փոխվեց, դա այն է, որ իրոքի գյուղը մի քիչ խրճտացավ։
Լրագրողների համար էլ գյուղը գրեթե փակ է, նկարահանում հազվադեպ է թույլատրվում։ Գյուղում կանոնավոր շարժ ապահովում է միայն մի միկրոավտոբուս, որ շաբաթը 2 անգամ անցնում է շուրնուխով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հանդես եկավ անսպասելի մի հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ խորհրդակցությունների համար Մոսկվա է կանչվել Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել են 32 տարի առաջ, 1992-ի ապրիլին, սակայն այս ողջ ընթացքում նման իրադարձություն երբեք չէր եղել։ Լսենք Աստղ Վեդևյանին։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Մոսկվա խորհրդակցությունների համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքում արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի անունից միայն այսքանն է ասված. չկան մանրամասներ, թե ինչ պատճառով կամ ինչից հետո է նման անհրաժեշտություն առաջացել և ինչքան են տևելու այդ խորհրդակցությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը ազատության հետ զրույցում միայն ասաց, ռուսական կողմի որոշումն է, մեկնաբանություն չունենք։ Մինչև այս պահը չի հայտարարվել։ Արդյոք Հայաստանն էլ իր դեսպանին խորհրդակցությունների համար Ռուսաստանից հետ կանչելու որոշում կկայացնի։ Վերջին ամիսներին հայ-ռուսական հերակա բանավեճը հապքի շուրջ էր։
Ես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առնվազն 2 երկիր գիտեմ, որ մասնակցել է մեր դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։
Փաշինյանը այս մասին խոսել էր, երբ ՀԱՊ կանդամ Բելարուսի նախագահը օրերս մեկնել էր Բաքու և հրապարակավ ակնարկել, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարցակվելու Ալիևի ծրագրերից, և անգամ համաձայն եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։
Այդ պատերազմի նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետության չգոյությունը։
Հայաստանի վարչապետի խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրած այս հայտարարությանն ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հորդորեց այդ 2 երկրի անունը հստակ հնչեցնել։ Երևանից առայժմ պատասխան չի հնչել։ Ռազմական դաշինքին հետ խորհրդային 6 երկիրը անդամակցում Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանն ու Տաջիկստանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունները սկսեցին լարվել, առավելապես վերջին 2 տարիներին, երբ Հայաստանը Հայաստանը սեպտեմբերյան դեպքերից հետո դիմեց Ռուսաստանին եւ Հապքին, ու այդպես էլ չստացավ ակնկալվող օգնությունը։ Չնայած Երևանի հետևողական պահանջներին, Հապքը մինչեւ օրս չի դատապարտել Դաշինքի անդամ Հայաստանի դեմ այդ հարձակումը եւ չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքները օկուպացրել։ Այս տարի արդեն վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց Դաշինքին անդամակցությունը դեֆակտո սառեցնելու մասին։
Հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, եւ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։
Չնայած Պուտին Փաշինյան մոսկովյան վերջին հանդիպման ընթացքում համաձայնեցվեց Հայաստանի մի շարք մարզերից ռուսաստանցի զինվորականների ու սահմանապահների դուրսբերման հարցը, բայց կոնկրետ Հապքին երկու ղեկավարները չանդրադարձան։ Գոնե հրապարակավ այդ մասին որևէ բան չհայտարարվեց։ Ավելին, ըստ հայկական կողմի, Պուտինին Փաշինյանն ասել է, երկկողմ հարաբերությունները զարգանում են հաջողությամբ, շեշտել, որ Երևանն առաջին հերթին ուշադրություն է դարձնում տնտեսական համագործակցությանը։
Господин Капкин, извините, я видела, что вы заходили в встречу была запланирована.
Может, Армения ноту будет отправлять.
Անցած տարի իրենց դժգոհությունը չթաքցնող Երևանն ու Մոսկվան սահմանափակվեցին միմյանց դիվանագետներին արտգործնախարարություններ կանչելով, բողոքի նոտաներ փոխանցելով։ Սեպտեմբերին Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վաղար Շաքարությունյանը կանչվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, նրան փոխանցվեց բողոքի նոտը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի մասին հայտարարությունների առիթով։ Հոկտեմբերի վերջին Երևանը բողոքի նոտա հանձնեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սպանին, ռուսական առաջին ալիքի եթերում հերարցակված Նիկոլ Փաշինյան աղետբերողը հաղորդման առնչությամբ, որի ընթացքում Երևանի ձևակերպման փնչեցվել էին վիրավորական եւ բացարձակապես անընդունելի արտահայտություններ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին։ Ճուշացավ Մոսկվայի պատասխանը, հաջորդ իսկ օրը Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը կանչվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարություն Ռուսաստանի դեմ հայկական լրատվամիջոցների մեջբերեմ օդիոս հրապարակումների առիթով։ Այդ ընթացքում Կրեմլը պարզաբանումներ էր ակնկալում Երևանից Street Journal-ին վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցի վերաբերյալ։ Ամերիկյան պարբերականին Փաշինյանն ասել էր, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է իրագործել իր դաշնակցային պարտավորությունները։
Մենք պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք։ Եվ մենք հիմա փորձում ենք դա անել։
Նախկին արտգործնախարար Ավետ Ադոնցն ասում է, սա հայ-ռուսական հարաբերություններում առաջին նման դեպքն է։
Սա դիվանագիտական պրակտիկայում համարվում է ծայրահեղ գործիք, իրականացում է այն դեպքում, եթե մի կողմը երկկողմ հարաբերություններում մասնավորապես հատում է մյուս կողմի համար կարմիր գիծ։ Ռուսաստանում այն գնահատականն է ուրեմն, որ Հայաստանը հատել է կարմիր գիծը, դեսպաները հետո վերադառնում են, եթե հարցը կարգավորվում է իհարկե։ Ինչ վերաբերում է այս քայլին Ռուսաստանի կողմից, ապա իրականում ինքը աննախադեպ է, ինքը շատ վտանգավոր հեռանկարներ ունի, որովհետև նորից ու նորից հարավային Կովկասում Ռուսաստանի իրավունքը անվտանգության առումով, որպես անվտանգային խաղացող, նուրբ փորձեմ ասել, վերջին դերը չի խաղում։
Երկկողմ հարաբերությունների աննախադեպ այս լարվածության եւ բազմաթիվ անպատասխան հարցերի ֆոնին վարչապետի խոսնակը Facebook-ում տեղեկացրեց երեկոյան 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով կդիմի ժողովրդին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղերձ կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների բնակարանային օժանդակության ծրագրի մանրամասները հրապարակեց, հստակեցնելով այն համայնքների ցանկը, որտեղ տուն կառուցելու ցանկություն հայտնելու դեպքում արցախցիներն ընտանիքի ամեն անդամի համար 5 միլիոն դրամ կստանան։ Խոսքը հիմնականում Ադրբեջանի սահմանակից համայնքների մասին է, տեղահանվածներից շատերը, սակայն, կրկին այդ երկրի հարևանությամբ ապրելու մեծ ցանկություն հասկանալի պատճառներով չունեն։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնությունը պահանջում է կասեցնել տեղահանվածներին տնով ապահովելու կառավարության ծրագիրը։ Արցախի նախկին պետնախարար նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արտակ Բեգլարյանը պնդում է, Հայաստանի կառավարությունը մեծամասշտաբ այս ծրագիրը մշակելիս չի լսել ոչ արցախցի նախկին պաշտոնյաների, ոչ էլ քաղհասարակության առաջարկները,
որովհետև հաշվի չի առնում մեր առաջարկները հնարավորինս համայնքային բնակեցում կազմակերպելու վերաբերյալ, որը թույլ կտար մեր համայնքային կյանքը, սովորույթները, ինքնությունը, հավաքական իրավունքները, պահանջատիրությունը պահպանել։ Բացի դրանից, պատշաճ կերպով հաշվի չի առնում ընտանիքների և անհատների կարիքները։
Բեգլարյանը չի բացառում, արցախցիների շատերը կնախընտրեն արտագաղթել, եթե կառավարությունը չվերանայի ծրագիրը։
Լուծումները պետք է հստակ հաշվի առնեն, Արցախ մեր հավաքական վերադարձի հնարավորությունները, հեռանկարը։
Արցախցի նախկին պաշտոնյան վիճահարույց է համարում տեղահանվածներին հիմնականում գյուղական համայնքներում բնակեցնելու կառավարության մտադրությունը շեշտում, աշխատանք չլինելու պատճառով նույն գյուղերից հենց տեղացիներն են արտագաղթում։
Տեղահանված արցախցիների շուրջ 80%-ը բնակվում է Երևանում և Երևանամերձ բնակավայրերում, Կոտայքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերի հարակից բնակավայրերում, մի քանի տասնյակ կիլոմետր մինչև Երևանից հեռավորության վրա։ Ինչու, երբ մարդկանց հետ շփվում եմ, բոլորի փաստարկն այն է, որ զբաղվածության հնարավորությունները այստեղ են, Երևանում ու հարակից բնակավայրերում են։
Տուն գնելու կամ կառուցելու համար 3-ից մինչև 4 կամ 5 միլիոն դրամ է պետությունը նախատեսում տրամադրել տեղահանված ընտանիքի ամեն մի անդամի։ Ամենամեծ 5 միլիոն դրամի աջակցությունը տրվելու է կառավարության առաջարկած մեծամասնությունը սամանամերձ գյուղերում տուն գնելու համար։ Կառավարությունից պնդում են, թե աջակցության ծրագիրը կազմել են բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանի խոսքով,
եթե կլինեն խոչընդոտներ, որ չեն լուծի ընտանիքների հարցերը, միանշանակ մենք չենք կարող այդպես թողնել եւ մեր նպատակն էլ 5 տարվա ընթացքում բոլոր ընտանիքների հարցերը, բնականային հարցերը լուծելն է, նաև աջակցել զբաղվածության հարցերում։
Սոցիալական հարցերի նախարարությունն վստահ են, թե արցախցիներն իրենց առաջարկած գումարներով տուն գնելու կամ կառուցելու հնարավորություն կունենան։ Պնդում, թե անգամ ամենահեռավոր համայնքներում էլ աշխատանք կգտնեն։
Բազմաթիվ, ուրեմն, ընտանիքներ ունենք, թե երիտասարդ, բազմամ ընտանիքներ, թե ավելի ավագ սերնդի, որոնք գտել են աշխատանք կամ իրենց զբաղմունքը գտել են գյուղատնտեսության մեջ։
Չգիտեմ, ես չեմ հավատում։
Մինչդեռ շատ արցախցիներ մտահոգ են, արդյոք պետության տրամադրած գումարով հնարավոր է գոնե սեփական տուն ունենալ։
Եթե հնարավոր լիներ, օրինակ, պատրաստի տուն այդ գումարով, հողով, ես կարողացայի, ես կուզեի, հողով տարածքով կուզեի, հողը հետ որպեսի աշխատել։
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսանի նախկին դասախոս Իրենա Հարությունյանը կասկածներ ունի նաև, արդյոք ինքն ու ամուսինը աջակցություն կստանան։ Դժգոհում է, դեռ 50,000-ական դրամներն են ուշացումով ստանում։
50,000-ները, եթե իրանք ժամանակին չեն տալիս, այդ 3-ից 5 միլիոնները, ես կսպասեմ, ոչինչ, կսպասեմ։ Տեսնեմ, տրամադրում են, թե ոչ։
5 տարում պետությունն ավելի քան 25,000 արցախցի ընտանիքի է պատրաստվում տնով ապահովել։ Մոտ 1 ամսից ծրագրին դիմել կարող են 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կամ զոհված ընտանիքները։ Կառավարությունից վստահեցնում են, առանձին սոցիալական բնակարանների ծրագիրը միայնակ 2-3 հոգանոց ընտանիքների համար են նախատեսում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուսի մայրաքաղաք։ Երեկուշի երեկոյան մեկնարկեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցն այդ երկիր, թվում էր, թե կողմերի քննարկման հիմնական թեման լինելու է ուկրաինական պատերազմը, սակայն այցի մեկնարկին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բավական անսպասելիորեն անդրադարձավ նաև կովկասյան թեմաներին և իր վերջին այցին Բաքու։
Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ երեկոյանի թիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև Հարավային Կովկասի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Համենայն դեպս Լուկաշենկոն Պուտինին Մինսկի օդանավակայանում դիմավորելիս ասել է, թե Բաքվից վերադառնալուց հետո հետաքրքիր առաջարկ ունի։
Ես շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունեմ մեր տարածաշրջանի և Կովկասի վերաբերյալ։ Այդ առաջարկները մենք շատ լուրջ քննարկել ենք վերջերս Ադրբեջան կատարած իմ այցի ժամանակ։
Բելարուսի պաշտոնական լրատվամիջոցների հրապարակած այդ կարճատև տեսանյութում Լուկաշենկոն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Նրա երեկվա հանդիպումն էլ Պուտինի հետ անցել է փակ դռների ետևում։ Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը և ինչպես է Պուտինը ընդունել Լուկաշենկոյի մոտ Բաքու և Շուշի կատարած այցերից հետո ծնված առաջարկը, ևս հայտնի չէ։ Ընդ որում, այս մասին Լուկաշենկոն խոսում է հայ-բելարուսական նոր սկանդալի ֆոնին։ Մեկ շաբաթ առաջ նա այցելել էր Ադրբեջան և իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանն է հայտարարել, Իլհամ Ալիևն այլևս ամբողջ Կովկասի առաջնորդն է։ Բացի այդ, Լուկաշենկոն Ալիևի հետ զրույցում ակնարկել էր, թե տեղյակ է եղել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Ղարաբաղի վրա։ Ավելին, համաձայն է եղել Ալիևի հետ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարելի է լուծել պատերազմով։
Հիշեցի մեր զրույցը պատերազմից առաջ, ձեր ազատագրական պատերազմից առաջ, երբ մենք երկուսով փիլիսոփայորեն քննարկում ենք ճաշի սեղանի շուրջ, այն ժամանակ մենք եզրակացրեցինք, որ պատերազմում կարելի է հաղթել։ Դա կարևոր է, շատ կարևոր է պահել այդ հաղթանակը։
Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետը նախորդին հայտարարեց, Լուկաշենկոն հրապարակավ ասել է այն, ինչը ինքը փորձում էր 4 տարի այլաբանորեն փոխանցել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Փաշինյանը ավելի հեռուն գնաց և պնդեց, թե հապկի անդամ առնվազն երկու երկիր է մասնակցել 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը։
Եվ պիտի ուղիղ ասեմ այն, որ Բելարուսի նախագահը ասել է այն, ինչ ես 4 տարի փորձում եմ ասել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց հասկանալիորեն ուղիղ չեմ կարողանում ասել։ Հիմա, քանի որ այդ առիթը տրվել է, ես ուզում եմ ուղիղ ասել, այն ինչ որ 4 տարի այլաբանորեն ուզում եմ ասել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը մասնակցել են ոչ մեր կողմից, մեր դաշնակիցները։ Եվ ես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առնվազն երկու երկիր գիտեմ, որ մասնակցել է մեր դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։
Ռուսաստանն իր հերթին 3 կոչարեց Փաշինյանին հստակեցնել, թե հապկանդամ որ պետություններն են 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ աջակցել Բաքվին։ Հայաստանը թեև մի քանի ամիս է չի մասնակցում հապ միջոցառումներին և հայտարարում է իր անդամակցությունը սառեցնելու մասին, մինչ օրս դե յուրե մնում է ռազմական դաշինքի կազմում, որի անդամներից երկուսը ըստ Փաշինյանի աջակցել են Հայաստանի դեմ 44-օրյա պատերազմին։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, ռուսական ուժերը շարունակում են հերթիրակոծել հարևան երկրի տարածքը։ Ռուսական զորքերի թիրախում կրկին տրանսպորտային և էներգետիկ ենթակառույցներն են։ Սրան զուգահեռ արևմտյան մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Ուկրաինայում կարող է կիրառվել այսպես կոչված կորեական մոդելը, երբ կրակը կդադարեցվի այն դիրքերում, որում գտնվում են կողմերը, բայց խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական զորքերը գնդակոծել են Ուկրաինայի 24 մարզից 9-ը, այդ թվում Դնեպրոպետրովսկը, Խարկովը, Դոնեցկը, Կանզոհեր եւ Վիրավորներ։ Ռուս զինվորականների թիրախում էին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու շինությունները, ինչպես նաեւ բնակելի թաղամասերը։ Խարկովում, որը վերջին շաբաթներին ռուսների մշտական ռմբակոծության տակ է, միայն 3-7 մարդ էր զոհվել, 20-ից ավելին վիրավորվել։ Նախագահ Զելենսկին կրկին արևմտյան երկրներին ավելի վճռական լինելու կոչը արել, շեշտելով, որ եթե ուկրաինական բանակը հնարավորություն ունենա հրթիռակոծել սահմանակից ռուսական տարածքում տեղակայված ռազմական կայանները, զոհերի թիվն Ուկրաինայում շատ ավելի պակաս կլինի։
Դա հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պակասն է։ Դա մեր զինվորականների հեռահար հնարավորությունների բացակայությունն է և մեր սահմանների մոտ ռուսական ահաբեկչության աղբյուրը ոչնչացնելու լիակատար անկարողությունը։
Поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які власне б'ють по Україні.
Վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում ակտիվ քննարկում են այս հարցը, Սպիտակ տունը դիտարկում է Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օբյեկտները խոցելու ուկրաինական զինված ուժերի արգելքի թուլացման հնարավորությունը, գրել է New York Times-ը, հավելելով՝ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմում բանավեճը սկսվել է Պետ Դեպարտամենտի նախաձեռնությամբ։ Այս առաջարկն արել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն անցած շաբաթ Կիև տարածայցից հետո։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար և Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում ազգային անվտանգության և պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Եգոր Չերնևի խոսքով, Ռուսաստանի հարձակումը Խարկովի մարզում ցույց տվեց Ուկրաինայի զինված ուժերի անզորությունը։
Իմեյա վարոժենիա զապադնավ աբրասա, մի նի մագլի
использовать его против накопления сил по ту сторону границы.
Ունենալով արևմտյան զենք, մենք չկարողացանք դրանք օգտագործել սահմանի մյուս կողմում ռուսական զորքերի եւ տեխնիկայի կուտակման դեմ։ Կոնգրեսականների հետ հանդիպումների ժամանակ ցուցադրեցինք տեսանյութ, թե ինչպես է ռուսական գրադը կանգնում Բելգրադի հանրային ճանապարհին եւ անպատիժ հարվածում ուկրաինական տարածքին, եւ մենք ոչինչ չենք կարող պատասխանել։
Իխ войսկի ռուսիսկայ տեխնիկի։
Մինչդեռ ճակատում իրավիճակը ուկրաինական կողմի պնդմամբ վերջին օրերին փոքրինչ կայունացել է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ծավալուն գրառում է հրապարակել Խարկովի մարզում տիրող իրավիճակի մասին։
Խարկովի մարզում հարձակողական մարտերի ընթացքում առաջին աննշան հաջողություններից հետո թշնամին ամբողջովին խրված էր Վոլչոնսկի համար փողոցային մարտերում։ Այժմ հակառակորդը տարբեր ուղություններով ռեզերվներ է օգտագործում, փորձելով աջակցել ակտիվ գրոհային գործողություններին, սակայն ապարդյուն։
Ըստ Սիրսկի, ամենաթեժ վիճակը Պոկրովսկի և Կուրախովսկի ուղություններում են։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։